mediatori është dita botërore kundër AIDS-it. Kjo është një mundësi për njerëzit përreth globit të bashkohen në luftën kundër HIV-it dhe AIDS-it, ta shfaqin përkrahjen e tyre për njerëzit që jetojnë me HIV dhe t'i kujtojnë të gjithë ata që ndëruan jetë. Programi i përbashkët i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për HIV-AIDS ose UNAIDS thekson se ka pasur mjaft përparim në luftën kundër HIV-it. Por, bota duhet të arrisë në masë të madhe reagimin ndaj kësaj sëmundjeje brenda 5 viteve të ardhshme. Përndryshe, epidemia e AIDS-it mund të kthehet me shkallë edhe më të lartë të infeksioneve të reja me virusin HIV. Bajram Agjuni është koordinatori i HIV-AIDS prej ekipit të OKB-s për Kosovë.
Dhënia fund e epidemisë AIDS-it është e mundur, por vetëm nëse e mbyllim hendekun në mes të njerëzve që kanë çasje në shërbimet për parandalim, trajtim, kujdes dhe mbështetje për HIV dhe njerëzit e tjerë që janë lënë apo kanë mbetur anash. Duhet ta mbyllim hendekun lidhur me çasjen e njerëzit që kanë mbetur anash, me ku bëjnë pjesë njerëzit që jetojnë me HIV, vajzat adoleshente dhe gratë e reja, të burgosurit, të migruarit, njerëzit që injektojnë droga, punëtorët e seksit, meshkuj që bëjnë seks me meshkuj, njerëz transgjenor, fëmijët dhe gratë shtatzane të cilët jetojnë me HIV, personat e zhvendosur, njerëzit me aftësi të kufizuara dhe në fund njerëzit të moshës më të tepër se 50 vjeçare.
Zyrtarisht, Kosova ka shkallën më të ullët të përhapjes së HIV-it në Evropë dhe një prej shkallëve më të ullëta në botë, por këto shifra mund të mos jenë të sakta.
Këto të dhëna duhet të miren me një dozë të rezervës, për shkak se sistemi information shëndetësor në Kosovë ende nuk është plotësisht funksional dhe për këtë arsye raportimi mund të mos jetë i sakt. Në veç rati nga sektori privat, i cili së bashku me faktin se për shkak të nivellet të lartë të stigmës lidhur me HIV në Kosovë, shumë kosovar preferojnë që ta bëjnë testimin për HIV qoftë në klinikat private, qoftë ato në Kosovë, qoftë ato jashtë Kosovës.
Ekipi OKB-s për Kosovë është duke punuar në parandalimin e rasteve të reja të infektimit me HIV në Kosovë.
Agjensionet e Kombeve të Bashkuara janë të përkushtuara që t'i mbështesin autoritetet kosovare në luftën kundër HIV-AIDS-it. Këtë mbështetje e bëjnë në nivele të ndryshme, qoftë në nivelin e politikë bërjes, përmes mbështetjes përpilimit të strategjive, politikave tjera. Gjithashtu, agjensionet e Kombeve të Bashkuara e mbështesin autoritetet kosovare në nivelin e ofrimit të shërbimeve dhe atë përmes trajnimit të punëtorëve shëndetësor, blenë të theksohet se UNICEF është duke i përkrahur autoritetet kosovare në prokurimin e terapisë antiretrovirale.
Ndërkohë, grupet lokale të shoqërisë civile në Kosovë janë duke e luftuar HIV-AIDS-in në teren. Rifat Batusha udhëheq fondin e popullsisë për Kosovë që mbështetet nga fondi i popullsisë OKB-s apo UNFPA.
Bashkëpunimi më i madh me UNFPA-n është në fushën e parandalimit të HIV-AIDS-it të rritë dhe popullata e përgjithshme për Kosovë. Për 10 orë zakonisht çdo vit, më thën banç 10 vitës që çdo herë jemi të angazhuar në shënimin e ditës ndërkombëtare të HIV-AIDS-it, e cila këtë vit do të mbajmë një shtand informues në mes të sheshit Nana Tereza në Prishtinë, ku të rritë dhe të reja, po edhe musha e mesme mund të marrin informata dhe materiale promovuese për ditën ndërkombëtare të HIV-AIDS-it, për mënyrat e parandalimit të HIV-AIDS-it, këshillimin dhe testimin vullnetar. Suksesi ynë qëndron në ato se ne kemi një rrjet të fuqishëm të edukatorëve bashkëmoshatar që shtrihet në 26 komunat të Kosovës, një rrjet që numëron mbi 900 anëtar aktiv të edukatorëve bashkëmoshatar të KOPFIT dhe rrjetin e madh të distribuimit të prezervativëve përmes më shumë se 400 banatorë në mbarë Kosovën dhe instalimin e aparatave të prezervativëve. Kështu kemi të instaluar rreth 220 aparatat prezervative gjithashtu në mbarë territorin e Kosovës, kryesisht nëpër kafeteri dhe tualetet kafeterive aty ku edhe tritë dhe trejat mund të furnizohen në mënyrë sa më diskrete.
Si pas UNAIDS-it dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë, testimi për HIV është kryesor dhe thelbësor në parandalimin, trajtimin, kujdesin dhe përkrahjen ndaj HIV-it. Bajram Agjunin nga ekipi i OKB-s për Kosovë pajtohet plotësisht.
Testimi për HIV është shumë rëndësishëm për shëndetin e juaj, për raportet e juaja, për jetën e juaj dhe për të ardhmen e juaj. 30-40% e njerëzve cilët jetojnë me HIV nuk janë të vetëdijshëm për statusin e tyre HIV pozitiv. Këta njerëz janë përgjegjës për rreth 70% të infeksioneve të reja. Testimi për HIV dhe njohja me statusin juaj për HIV ju mundëson mbrojtjen e partnerëve dhe familjes së juaj.
Sipas sekretarit të përgjithshëm të UKB-s, Ban Ki-moon, frika, fajësimi dhe përjashtimi nuk janë përbërës të suksesit në reagimin ndaj HIV-it. Ne kemi mjete më shumë se kur për të adresuar epidemin dhe reagimi ynë duhet të udhëhiqet nga shkenca dhe vlerat e përbashkëta e jo nga paragjykimi dhe mohimi. Sa i përket ekipit të OKB-s për Kosovë, ai do të vazhdoj punën me autoritetet lokale dhe partnerët nga shoqëria civile, ashtu që shkalla e HIV-it në Kosovë të mbetet e ulët dhe që njerëzit të dinë si të mbrohen nga epidemia e AIDS-it.